Пан мяне кліча падняцца на гару, каб я яшчэ больш прысвяціў сябе малітве і роздумам, сказаў 24 лютага Бенадыкт 16 перад традыцыйнай нядзельнай малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра. Звяртаючыся да сабраных вернікаў, святы Отец сказаў, што яго зыход з пасаду Святога Пятра не азначае пакінення касцёла, але наадварот, калі Бог кліча мяне да гэтага, то менавіта таму, каб я змог надалей служыць яму з той самай адданасцю і з той самай любоўю, што я рабіў да гэтага часу, але ў спосаб больш падыходзячым да майго ўзросту і сіл. Гэта была апошняя сустрэча Бенадыкта 16 з вернікамі на гэтай марыйнай малітве.
Cari fratelli e sorelle, oggi seconda domenica di Quaresima abbiamo un cielo particolarmente bello.
Дарагія браты і сёстры, у другую нядзелю Вялікага посту падчас літургіі заўсёды чытаецца Евангелі аб перамяненні Пана. Евангеліст Лука надае асаблівую ўвагу на той факт, што Езус перамяніўся падчас малітвы. Гэта яго глыбокі досвід у адносіна з айцом, калі Езус узышоў на высокую гару памаліцца ў суправаджэнні Пятра, Яна і Якуба, трох вучняў, якія заўсёды былі прысутнымі падчас аб'яўлення боскасці на ставніка. Пан, які незадоўга да гэтага абвясці пра сваю смерць і ўваскрасенне, дае сваім вучням прадказанне сваёй хвалы. Та сама і ў перамяненні, як і ў хросце, гучыць голас нябеснага айца. Гэта сын мой выбраны, яго слухайце. Прысутнасць Масія і Іліі, якія прадстаўляюць закон і прарокаў старога запавету, ёсць вельмі важнай. Уся гісторыя запавету скіравана на яго, Хрыста, які здзяйсняе новы зыход, але не да абяцанай зямлі, як у часы Масія, але да нябёсаў. Словы Пятра, наставнік, добра нам тут быць, прадстаўляюць сабой немагчымую спробу спыніць гэты містычны досвід. Святы Аўгустын кажа, Пятро на гары меў Хрыстуса як ежу душы, таму навошта ён меў зайсці з гары, каб вярнуцца да заняткаў і болю, калі ў той час на той гары быў поўны пачуцця святой любові да Бога і якія натхнялі яго да святога жыцця.
Meditando questo brano del Vangelo, possiamo trarne un insegnamento molto importante.
Разважаючы над гэтым урывкам Евангеля, мы можам атрымаць вельмі важнае вучэнне. Перш за ўсё прымат малітвы, без якой увесь апостальскае служэнне і дабрачыннасць зводзяцца да актыўнасці. Падчас Вялікага посту мы павінны навучыцца прысвяціць адпаведны час на малітву, як асабістую, так і ў супольнасці, якая дае натхненне нашаму духовнаму жыццю. Акрамя таго, малітва не абазначае ізаляваць сябе ад свету і яго супярэчнасцяў, як на гары Табор хацеў зрабіць Пятро, але малітва вяртае нас на шлях да дзеяння. Хрысціянскае жыццё, я напісаў у пасланні на гэты вялікі пост, гэта безупынны ўваход на гару сустрэчы з Богам, каб затым зайсці прыносячы любоў і сілу, якія з яе нараджаюцца, каб служыць нашым братам і сёстрам з такой жа любоўю, як Бог.
Cari fratelli e sorelle, questa parola di Dio la sento in modo particolare rivolta a me in questo momento della mia vita.
Дарагія браты і сёстры, я адчуваю, што гэтае слова Божае скіраванае асабліва да мяне ў гэтым моманце майго жыцця. Пан мяне кліча падняцца на гару, каб я яшчэ больш прысвяціў сябе малітве і роздумам. Але гэта не азначае пакінуць касцёл, але наадварот, калі Бог кліча мяне да гэтага, то менавіта таму, каб я змог надалей служыць яму з той самай адданасцю і з той самай любоўю, што я рабіў да гэтага часу, але ў спосаб больш падыходзячым да майго ўзросту і сіл. Папросім заступніцтва Панны Марыі. Няхай яна заўсёды дапамагае нам усім ісці за Панам у малітве і ў з'яснянні міласэрнасці.
Della Vergine Maria, lei ci aiuti tutti a seguire sempre il Signore Gesù nella preghiera e nella carità operosa.
Як заўсёды пасля малітвы Анёл Панскі пантыфік звярнуўся да сабраных на плошчы Святога Пятра пілігрымаў з кароткімі прамовамі на некалькіх мовах. Звертаючися до італійських пілігримів, святий отець сказав, що йому відомо, що на площу святого Петра прибули шматлікі представники діацезій, парафій, асоціацій і рухав, як та сама шматлика молодь, пожилі люди і сім'ї. Я дякую вам за любов і зрозуміння, особливо за молитву, у гэтым особливому моменті для мене і для костела, сказав Бенедикт XVI.